ku guuleysan doono insha Allah.
Haddaba intee ayay leeg tahay cududda ururka Al-Shabaab?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 14 Machi 2023, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na halikadhalika Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Karibu.
Katika matangazo yetu hii leo, vyama sita vya kisiasa nchini Kenya vyatangaza azma ya kujiunga na chama kikuu cha muungano unaotawala cha UDA, huku utawala wa Rais William Ruto ukishutumiwa kwamba unatumia mbinu za kukiuka maadili ya kidemokrasia kudhoofisha upinzani. Baadhi ya wachambuzi wanasemaje?
Kuja vingine ni sawa, vyama sawa vitaka kuja ni sawa, lakini la muhimu hapa ni kwamba demokrasia inahitaji tuwe na vyama vingi na tusiweze tuhakikishe kwamba zinanawiri, sio kwamba tunavunja.
Na katika habari nyingine, idadi ya vifo nchini Malawi kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi 190 leo hii.
Ni kati ya yale utakayowasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na pia matangazo haya unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yale yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Idi Ligongo.
Idadi ya vifo nchini Malawi kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi 190 Jumanne. Hiyo ni baada ya dhoruba iliyovunja rekodi na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi kushambulia kwa mara ya pili barani Afrika chini ya wiki tatu. Baada ya kujitengeneza Australia mapema Februari, kimbunga Freddy kilivuka bahari ya Hindi na kuangukia kusini mashariki mwa Afrika mwishoni mwa Februari na kurejea wikendi kwa dhoruba ya pili. Idadi ya idara ya kukabiliana na majanga ya Malawi imesema idadi ya waliofariki imeongezeka kutoka 99 hadi 190, huku 584 wakijeruhiwa na 37 wakiripotiwa kutoweka. Wafanyakazi wa kutoa misaada wanatarajia idadi hiyo kuongezeka. Gulheme Buleho, mratibu wa masuala ya dharura wa madaktari wasio na mipaka, amesema hali ni mbaya sana. Aliongeza kusema kwamba kuna majeruhi wengi na waliopoteza maisha, huku pia idadi inaweza kuongezeka. Maafisa wa Ukraine Jumanne wamesema kombora la Russia lilishambulia mji wa Kramatorsk na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye Telegram kwamba kombora hilo lilipiga katikati mwa mji na kuharibu majengo ya ghorofa. Amesema taifa la kishetani linaendelea kupigana dhidi ya raia na kuharibu maisha pamoja na yote ya kibinadamu. Kila shambulizi linalochukua maisha na wasiokuwa na hatia litachukuliwa kisheria na kupata hukumu ya kusababisha mauaji, aliongeza kusema Rais Zelensky. Shambulio hilo limefanyika wakati Russia ikiashiria kile ilichosema ni kukataa kwa Ukraine kushiriki katika mazungumzo ya amani. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov aliwaambia wanahabari kwamba Russia ina njia ya kijeshi tu nchini Ukraine. Viongozi wa Korea Kusini na Japan watafanya mkutano baadaye wiki hii mjini Tokyo kujaribu kurekebisha uhusiano ulioathiriwa na majeraha ya zamani kutokana na uvamizi wa kikatili wa Japan katika peninsula katika nusu ya kwanza ya karne 20. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol atakutana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida Alhamisi katika siku ya kwanza ya ziara ya siku mbili ya Rais Yoon nchini Japan. itakuwa ni ziara ya kwanza rasmi nchini Japan kwa rais wa Korea Kusini tangu mwaka 2011. Ziara hiyo inajiri siku chache baada ya serikali ya Yoon kutangaza mpango wa kukusanya fedha za kiraia ili kuwafidia wa Korea ambao walipata fidia kutoka kwa makampuni ya Japan ambayo yaliwafanya watumwa wakati wa uvamizi wa Japan katika peninsula ya Korea kuanzia 1910 hadi 1945. Na shirika la kutetea haki za binadamu lenye makazi yake Paris FIDH limesema kwamba polisi nchini Djibouti wamekamata na kumfukuza nchini humo mmoja wa mfanyakazi aliyekuwa nchini humo kikazi. Alexis Deswife, ambaye ni makamu rais wa shirika hilo, amekamatwa na polisi akiwa kwenye hoteli baada ya kuwa nchini humo kwa muda wa siku mbili na kuwekwa kwenye ndege hadi nchi jirani ya Ethiopia. Kenesi Bwire anasoma ripoti kamili.
Polisi walichukua simu na vitabu vya kuandikia vya Dawswaif bila kutoa maelezo yote. Siku ya Jumapili, mratibu mkuu wa shirika la FIDH ambaye alikuwa anatekeleza majukumu yake na aliyekuwa na visa, alizuiliwa kuingia uwanja wa ndege wa Djibouti na kusafirishwa hadi Istanbul. Polisi hawajatoa sababu za hatua yao. Kwa muda wa siku mbili alizokuwa nchini humo, Dawswaif alikutana na wawakilishi wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, wanasiasa upinzani, wanadiplomasia na maafisa Umoja wa Mataifa. Ziara yake imefanyika baada ya chama kinachotawala nchini Djibouti kushinda idadi kubwa ya viti bungeni katika uchaguzi ambao haukuwa na ushindani wowote baada ya vyama vya upinzani kujiondoa kwenye uchaguzi huo. Vyama vikuu vya upinzani katika nchi hiyo ya Pembe Afrika yenye uongozi wa kiimla vilikataa kushiriki uchaguzi huo na vikakataa kukubali matokeo ya uchaguzi yaliyowapa ushindi wa bunge 65. Rais Ismail Omar Guelleh, ambaye ameongoza Djibouti tangu mwaka 1999, alichaguliwa kwa muhula wa tano madarakani mnamo mwaka 2021 baada ya kupata 97% ya kura. Utawala wake umetekeleza msako dhidi ya vyombo huru vya habari na wapinzani wake. FIDH imesema kwamba Dawswaif alikuwa akifuatwa kwa karibu sana na mwanamume aliyekuwa amevalia sare za kijeshi na mwingine aliyekuwa anasafiri akitumia gari ambalo halikuwa na namba za usajili muda wote ambao alikuwa nchini Djibouti. Katika taarifa, Dawswaif amesema kwamba Djibouti imekosa kuheshimu haki za kibinadamu na kwamba ina utawala wa kimabavu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. China itaanza tena kutoa visa za aina zote na kufungua tena mipaka yake kwa watalii wa kigeni Jumatano na kumaliza marufuku ya miaka mitatu iliyowekwa kupambana na janga la COVID-19. Serikali Jumanne imesema kwamba utaratibu wa kuingia bila visa utaanza tena kwa maeneo kama vile kisiwa cha Hainan na pia meli zinazoingia katika jiji la bandari kuu la Shanghai ambazo hazikuwa na mahitaji ya visa kabla ya janga hilo. Wageni ambao walipewa visa kabla ya Machi 28, 2020, wakati Beijing ilifunga mipaka yake kwa wageni, sasa wataruhusiwa kuzitumia kuingia nchini humo ili mradi hazijaisha muda wake. Kuingia bila visa pia kutaanza tena kwa wageni kutoka Hong Kong na Macau, ikiwa ni pamoja na kuingia katika jimbo la kusini la Guangdong. Beijing Desemba ilimaliza ghafla mkakati wa madhubuti wa kutokomeza kabisa COVID-19 uliowekwa kwa mara ya kwanza mwanzoni mwa janga hilo. Serikali ya India imepinga kutambuliwa kwa ndoa za jinsia moja, ikiwa ni kujibu maombi yaliyowasilishwa katika mahakama ya juu, lakini waliofungua shauri na wanaharakati wa haki za mashoga bado wana matumaini ya kupata haki hiyo kwa jumuiya yao. Ikiliita suala la umuhimu mkubwa, mahakama iliunda jopo la majaji watano Jumatatu ili kusikiliza hoja za mwisho kuanzia Aprili 18. Serikali inayoongozwa na chama cha Hindu Bharatiya Janata imeiambia mahakama kwamba ndoa ya watu wa jinsia moja haiendani na maana kamili ya familia za Wahindi na inapaswa kuachiwa bunge kufanya mabadiliko yoyote katika sheria za ndoa. Mahakama haiwezi kutakiwa kubadilisha sera nzima ya kutunga sheria ya nchi iliyoingia kwa kina katika kanuni za kidini na jamii, ilieleza taarifa ya serikali. Na masoko ya hisa barani Asia yalishuka Jumanne, huku hisa za benki zikiathirika zaidi. kufuatia kushuka kwa masoko ya Marekani, huku kukiwa na anguko la benki mbili za Marekani. Soko la hisa la Japan Nikkei lilishuka kwa 2%, huku hisa za SoftBank zikishuka kwa 4.1%. Mizuho Financial Group ilishuka kwa 7.1%. Sumitomo Mitsui Financial Group ikiporomoka kwa 9.8%. Soko la hisa la Hong Kong Hang Seng lilifungwa likiwa na 2.4%. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu alitaka kuwahakikishia Wamarekani kwamba mfumo wa benki wa Marekani upo salama na walipa kodi hawatotoa dhamana kwa wawekezaji wa benki za Silicon Valley ya California na Signature Bank ya New York. Alisema amana za wateja zitagharamiwa na fedha ambazo benki hulipa katika akaunti inayoshikiliwa na serikali ya Marekani kwa dharura kama hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Idi Ligongo. Ni matangazo ambayo pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala, pamoja pia na UBC Radio huko nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo zikiwa huko DRC, pamoja pia na Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia huko DRC, bila kusahau Radio Citizen na Radio Kaya, zote hizo zikiwa nchini Kenya. Na pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Idi Ligongo, ni habari ipi ambayo tunaipa uzito wa juu?
Tunaelekea nchini Kenya, ambapo vyama sita vya kisiasa nchini humo chini ya muungano unaotawala uitwao Kenya Kwanza vimejiunga na chama kikuu kwenye muungano huo, United Democratic Alliance, UDA. Hayo yamejiri huku utawala wa rais wa Kenya William Ruto ukishutumiwa kwa kutumia mbinu zinazokiuka maadili ya kidemokrasia na kudhoofisha upinzani. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Kama vyama tanzu vya Kenya Kwanza,
kufuatia kauli ya awali ambayo imeibua hisia mseto iliyotolewa na katibu mkuu mpya wa chama kikuu kwenye muungano unaotawala cha UDA Cleophas Malala kwamba ajenda yake kubwa ni kuviunganisha vyama vyote kwenye muungano huo, chama cha UDA leo kimevikaribisha vyama vilivyokubali wito wa kujiunga nacho. Vyama hivyo ni pamoja na Umoja na Maendeleo, Farmers Party of Kenya, Economic Freedom Party, chama cha Mashinani, National Agenda Party na chama cha Kazi. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, Malala amesema kwamba vyama vipya vitalazimika kurasimisha ushirikiano wao na UDA kupitia kwa msajili wa vyama vya siasa kabla ya kujiunga na chama hicho.
Tumekubaliana leo katika mkutano wetu tuwe na gari moja ambalo linaenda kusaidia rais wetu aeke mawazo yake na ajenda yake yote kwa gari hilo moja, tukielekea siasa zetu za 2027.
Ingawa baadhi ya Wakenya wamekaribisha hatua hiyo, wakosoaji wanasema utawala wa rais William Ruto una mpango mpana wa kuminya demokrasia na kwamba madhumuni yake makuu ni kudhoofisha upinzani ili usiwe tishio kwa azima yake ya kushinda uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2027. Baadhi wakidai kwamba muungano wa Kenya Kwanza hauna nia njema unapowakaribisha wanasiasa wa upinzani kujiunga nao. Martin Olo ni mchambuzi wa siasa za Kenya.
Kuvunja vyama vingine ni sawa, vyama vikisema vinataka kuvunja ni sawa, hiyo ni haki yao ya kikatiba. La muhimu hapa ni kwamba katika siasa tuna katiba ambayo inatupa demokrasia ya vyama vingi, na kama Rais Ruto angependa kuhakikisha kwamba ana chama kimoja, pia ana haki ya kujipanga hivyo kisiasa, lakini kulingana na maadili yetu ya kidemokrasia, basi anaanza kukiuka na pia anaanza kuasi demokrasia. Lakini la muhimu hapa ni kwamba demokrasia inahitaji tuwe na vyama vingi na tuhakikishe kwamba vinanawiri, sio kwamba tunavivunja.
Tumemuuliza Olo, hatua hiyo imepokelewaje na upinzani na vinaiona kama ina maana gani kwa demokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Ni kweli kusema kwamba demokrasia bado haijakomaa katika Afrika yetu, na demokrasia yetu sio ya vyama, ni demokrasia ya watu. Kwa hivyo watu wanamfuata mtu, sio ideolojia. Na wanapomfuata mtu, mtu huyo akiondoka sasa hivi, Ruto akiondoka UDA, utaona UDA haipo tena. Alipoondoka Jubilee, unaona Jubilee haipo tena. Raila akitoka ODM, utaona ODM haipo. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba vyama havijanawiri, havijapata uzito, ukabila na wa mtu binafsi ndio unaonekana unatawala zaidi.
Yote hayo yanajiri huku kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga akijaribu kuwahamasisha wafuasi wake kushiriki maandamano ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika mjini Nairobi Jumatatu wiki ijayo, kushinikiza serikali kushughulikia kwa haraka suala la kupanda kwa gharama ya maisha kati ya mambo mengine. Tangazo la Odinga kuwataka Wakenya kuandamana lilikuja baada ya kile alichosema ni kutoheshimiwa kwa makataa ya siku 14 ambayo alikuwa ametoa kwa serikali.
Nam ni ripoti hiyo kutoka hapa Washington, lakini ikizungumzia mambo huko nchini Kenya. Tunasafiri sasa moja kwa moja hadi nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifuwa kwamba uwepo wa idadi kubwa ya wanajeshi mashariki mwa nchi hiyo umeendelea kukosolewa. Hii leo mbunge Kihangi Kiamwami anasema mji wa Goma umekuwa ni kama mji wa kijeshi, na wakazi wa mji huo hawana taarifa kuhusu majukumu ya majeshi, wanajeshi wengi wa kigeni ambao wako katika mji huo. Mwenzetu Patrick Nduwimana amezungumza na Asani Kizunguruka, mchambuzi wa masuala ya siasa za DRC, na akaanza kwa kumuuliza ikiwa hoja ya mbunge huyo inaeleweka.
Hoja inaeleweka ndugu mtangazaji, maana itakumbukwa kwamba wakati majeshi ya nchi ya jumuiya nchi za mashariki ilitangaziwa kwamba atakuja katika jimbo letu la North Kivu, Rais Tshisekedi pamoja na serikali hawakutuambia kabisa sisi kama vile waraia kiwazi kikumi ya jeshi. Sisi kitu tulijua tu kwa ujumla ni kwamba yale majeshi yanakuja kutusaidia kuleta amani, kufukuza na kufukuza wale M23. Lakini sasa wakati majeshi yalianza kuja, ilianza kuonekana kwamba yale ambayo tulikuwa tunatarajia sio hivyo, yani jukumu nakuwa nyingine. Sasa wenyewe wakati walianza fika, nakumbuka mimi yule jenerali yule mkubwa yule wa majeshi ya jumuiya nchi za Afrika Mashariki, wakati alipofika ndio alipozungumza yeye mwenyewe kinaga ubaga kwamba majeshi ya jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo yanafika hayatafanya vita na M23. Mwenyewe yanakuja yanataka kukaa katikati ya majeshi ya serikali na ile hususan majeshi ya M23. Kwa hiyo watu walikuwa kama vile wanamshangaza kuona kwamba walikuwa wanatarajia kwamba majeshi yanakuja na atawafukuza, lakini inakuwa sasa kukaa katikati.
Haya, umegusia swala la wanajeshi wa Angola, na kuhusu swala hilo naona hapa waziri wa mambo ya nje na naibu waziri mkuu Christophe Lutundula akiwa na msemaji wa serikali Patrick Moyaya, ilikuwa ni jana katika mkutano kidogo na waandishi wa habari, ameelezea kwamba kikosi hiki cha wanajeshi wa Angola kitakuwa na kazi ya verification, yani uangalizi, sio kuja kupambana.
Hiyo sasa wenyewe kama nakuja na hiyo mission ya verification sio vibaya, lakini sasa watakuja kuverifie kitu gani ndugu mtangazaji? Maana bado vita vinaendelea, hata kama tunasikia wale M23 bado hivi wanaanza toka vijiji fulani, lakini hakuna bodi fulani ambayo inakamisha wala ambayo inatuambia kiwazi kwamba walikuwa mahala fulani, walikuwa 100 na hiyo 100 tumeona imeingia katika ndege, wale imeingia katika gari, na tumeambiwa kwamba kesho na saa fulani watavuka mpaka, wale watakwenda sijui sehemu fulani ambako kule ndio kufuatana mkataba, kule ndio watakaa.
Ni Hasani Kizunguruka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naam, kama ulivyosikia kwenye moja ya taarifa zetu ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Freddy nchini Malawi imeongezeka na kufikia takriban 190 baada ya kimbunga hicho cha kipekee kukumba nchi za kusini mwa Afrika kwa mara ya pili na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Wizara inayosimamia majanga ya Malawi inaripoti kwamba karibu watu 584 wamejeruhiwa na 37 hawajulikani walipo, huku mamia wakipoteza makazi yao. Mwenzetu Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Kimbunga Freddy kinachotajwa ni cha kihistoria kilianza kukusanya maji huko Australia na kuvuma kupitia bahari ya Hindi mapema mwezi Februari na kuwasili kwenye nchi za kusini mashariki mwa Afrika mwishoni mwa mwezi wa Februari. Kimbunga hicho kilirudi tena katika bahari ya Hindi na katika tukio nadra kabisa kurudi kwa mara ya pili mwishoni mwa wiki iliyopita na kusababisha hasara huko Msumbiji na Malawi. Wizara ya kusimamia majanga Malawi inasema watu wengi wamefariki kutokana na poromoko wa ardhi, na katika mji mkuu wa biashara wa Blantyre umekumbwa na hasara nyingi. Inasema karibu watu 1,059 wameathirika kote nchini na zaidi ya 1,019 hawana makazi. Wafanyakazi wa uokozi wanasema wanahofia idadi ya waliofariki itaongezeka. Steve Panganani, mkazi wa wilaya ya Chimkwankunda, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba kila kitu kimeharibika na watu wamepoteza mali zao.
Unaona, eneo hilo lote lilikuwa na nyumba za watu. Hivi sasa hakuna mtu hata mmoja aliyebaki, na mali zao zimetoweka, kila kitu kimeharibika. Na hapa kumegeuka dimbwi la maji, hakuna nyumba hata moja iliyosalimika.
Kimbunga Freddy kiliwasili Malawi mapema jana Jumatatu baada ya kusababisha hasara nchini Msumbiji mwishoni mwa wiki. Kulingana na maafisa wa kusimamia majanga, kimbunga hicho kimewaathiri zaidi ya watu 400,000 nchini Msumbiji na Madagaskar pamoja na Malawi tangu kupita Madagaskar tarehe 21 Februari. Watafiti wa shirika la kimataifa la kutabiri hali ya hewa wanasema hivi sasa watafanya kazi kuchunguza ikiwa Freddy inabidi kupewa jina jipya kutokana na kwamba kimetokea mara mbili na kudumu kwa muda mrefu kuwahi kutokea. Mabadiliko ya hali ya hewa yanatajwa kusababisha athari hii, na wataalamu wanasema hii ni dalili kwamba athari za mabadiliko yanaanza kujitokeza kwa nguvu. Hofu hivi sasa ni kuzuka kwa magonjwa yanayotokana na maji, hasa katika nchi kama Malawi ambayo tayari inakabiliwa na ugonjwa kipindupindu ambao maafisa wanasema umesababisha vifo vya karibu watu 1,600 tangu mwaka jana.
Leo katika makala ya wanawake tunazungumzia vita vya miaka miwili vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia ambavyo vimesababisha watoto wengi kuwa yatima au kutengana na familia zao. Watoto wengi wamekumbwa na kiwewe. Bulugeta Atibeha aliwatembelea watoto hao katika shule moja iliyogeuzwa na kuwa makazi na kujionea jinsi wanavyoishi. Hadija Riami anatupasha zaidi katika makala haya.
Watoto katika shule ya chekechea huko Mekele, mji mkuu wa mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, wanaimba wimbo maarufu kuhusu thamani ya elimu na jinsi inavyotakiwa kuthaminiwa. Lakini watoto huko Meiweni, shule ambayo imegeuka kuwa makazi kwa watu wengi waliokoseshwa makao kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Ethiopia, wamenyimwa elimu kwa zaidi ya miaka miwili. Tangu mwaka 2020 wakati vita vilipoanza, kambi imewakaribisha zaidi ya watu 8,600, kiasi cha 5,100 walikuwa chini ya umri wa miaka 18. Sega Fitsum ni mwalimu anayejitolea. Anasema tangu sitisho la mapigano mwezi Novemba, amekuwa akiona mabadiliko chanya katika darasa lake la wanafunzi 65.
Watoto wengi wameumia na baadhi yao wamelazimika kuishi bila wazazi, ingawaji walikuwa na wazazi. Lakini kama ni amani, wanataka kurejea shule na kurejea kwa familia zao. Tunahitajika kufanya juhudi hasa kwa watoto.
Mekele ilikuwa eneo la serikali kwa mashambulizi ya anga ya mabomu. Mkazi wa Mekele, Gebre Ziyabia Hadush, anasema watoto bado na kiwewe kutokana na mashambulizi ya anga.
Wakati wa vita watoto walikumbwa na kiwewe cha kisaikolojia, hasa wakati kulipokuwa na mashambulizi ya anga na drone. Hawadhani kuwa ndege zinakuja kwa malengo ya amani. Kwa hiyo, kama shule zikianza kwa wakati, itakuwa vizuri, lakini pia wanahitaji matibabu ya kisaikolojia.
Etsi Jinjel Kadera, daktari wa magonjwa ya akili huko Mekele katika hospitali ya Aidar, anasema athari za muda mrefu za vita zitakuwa na matokeo kwa kizazi kijacho.
Watoto wanakabiliwa na mabadiliko ya kitabia katika kila kaya. Watakwenda wapi? Wafanye nini? Kinachosikitisha sana ni kwamba baadhi ya wagonjwa wangu wana umri wa chini ya miaka 18. Wanasema wamepoteza matumaini. Wanafikiria kuhusu kujiua. Baadhi wanauliza nini matumaini yetu. Shule hazifundishi na sisi tunaathirika. Wanahitaji msaada wa kiafya.
Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2022 ya Umoja Mataifa, watoto milioni 1.39 katika mkoa wa Tigray hawako shule kwa sababu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Hivi sasa kuna makubaliano ya amani, watetezo na sukuma kuwepo kwa huduma za afya ya akili kwa watoto kama sehemu ya elimu yao wakati watakapoanza tena shule.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Kumbuka ni hapo kesho naye Mary Mgawe akikuletea mambo hayo kuhusu afya. Lakini naona hapa studio muda umekimbia, nimpishe mwenzangu Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari kabla hatujatamatisha matangazo haya.
Idadi ya vifo nchini Malawi kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi kufikia 190. Maafisa wa Ukraine Jumanne wamesema kombora la Russia lilishambulia mji wa Kramatorsk na kuua mtu mmoja na kujeruhi watu wengine watatu. Viongozi wa Korea Kusini na Japan watafanya mkutano baadaye wiki hii mjini Tokyo kujaribu kurekebisha uhusiano ulioathiriwa na majeraha ya zamani kutokana na uvamizi wa kikatili wa Japan katika peninsula katika nusu ya kwanza ya karne ya 20. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makazi yake Paris, FIDH, limesema kwamba polisi nchini Djibouti wamemkamata na kumfukuza nchini humo mmoja wa mfanyakazi wake aliyekuwa nchini humo kikazi. China itaanza tena kutoa visa za aina zote na kufungua tena mipaka yake kwa watalii wa kigeni Jumatano na kumaliza marufuku ya miaka mitatu iliyowekwa kupambana na janga la COVID-19.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud. Mimi naitwa BMJ Mridhi, hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Upande wa pili tulikuwa naye Aida Isa. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.